Atingi nenion, nenio. Iaman taue laborisatvo la iluminiginto naskigis en superclassa familio de Norda Hindio. Post ciam li eo crescis, li resignis la ordinaraien desiroin al ciutaga mondo, cae farigis ermito. Li iris alla Himalaya montaro, cie quincenta liai ermitoi farigis liai discipoli. Post diligenta meditado dum longai iaroi, li gainis supernaturaien povoin, ciai flugado tra la aero, cae compreno pri alies penso sen ausculti ilian paroladon. Tivi specialai povoi ege impressis liaien quincent discipoin. En pluv sezono, lia chef disciplo conducis ducent quindec euliai discipoi en montaran villagion por collecti salon cae aliaen viv besonajoin. Hazarde occasis che tiam estis tempo por viv fino de la illuminiginto. La ducent quindec discipoi kiwi ancora o restis celi, exciis tion cae demandis lin, «Ho, plei sancta maestro, kio estas via plei granda atingo post via viv longa practicado de bon condutto cae meditado?» Estis malfacile por li paroli iel morta momento. La lasta vorto de la illuminiginto estis nenio, poste li renascigis en ciela mondo. Desirante audi iom pri lia mirinda magia povo, la ducent quindec discipoi tute malesperigis. Ili diris inter si, post la vivlonga practicado de bon conduto cae meditado, nia compatenda maestro atingis nenion. Ili opinis lin malsuccessa, do ili cendrigis lian cadavron sen specialai ceremonio, honorigo cae ec respecto. Post ciam la chef disciplo revenis, li demandis, «Qui estas nia maestro?» «Li mortis», ili diris al li. «Ciu vi demandis pri lia plei auta atingo?» «Compreneble ni demandis», ili respondis. «Cai cion li diris?» demandis la chef disciplo. «Li diris che li atingis nenion?» ili respondis. Doni ne occasigis funebran ceremonion por li cun speciala honorigo. La chef disciplo diris, Fratoi, vi ne comprenas la signifon de nia instruisto. Li iam atingis superan sagion de nenio. Li comprenis che la nomoi de afferoi ne estas tio cio ili vere estas. Ne trovigas existado de tiel nomatai citiu afero au tiu afero, nec existas la afero mem. Tia maniere la chef disciplo clarigis pri la mirinda atingo de la granda maestro, sed ili ancora ne captis la veran senson. Samtempe eosia ciela mondo, la renascigginta illuminiginto vidis, che oni ne comprenis la clarigon de lia antaua chef disciplo. Lido forlasis la ciela mondon cae aperis en la aero super la monacheio de siai antauai discipoi. Laudinte la sagion de sia chef disciplo, li diris, Tiu, kiu audis la veron cae comprenis gin per si mem, estas multe pli bona ol cent malsagiuloi kiwi eospesis cent jaroin en vana cerbumado. Tiel predikinte, la illuminiginto curagigis la quincent discipoin daurigi la serciadon de la vero. Post vivlonga seriosa meditado, ciui quincent discipoi mortis cae renascigis en la sama ciela mondo, cune cun sia antaua maestro. La moral instruo estas, auscultu attente la parolon de sagiulo.